Գլուխ 9-րդ. Պարոն Թոմաս Մարվելը. Պարոն Թոմաս Մարվելին պատկերացրեք որպես մեկը, որ ունի խոշոր և կախ ընկած թշեր, խոզանակի պես դուրս ցցված քիթ, լորձնոտ, մեծ ու մշտաշարժ բերան և ցից ու արտառոց մորուք. Նա գիրության հակամետ էր, կարճ սրունքները շեշտում էին դա. Թավոտ գլխարկ էր դրել, և այն փաստը, որ հագուստի ամենաճակատագրական կետերում հաճախ աչքի էին ընկնում կոճակներին փոխարինող առասանն ու կոշիկի կապը, մատնում էր թունդամուրիին. Այպինգից շուրջ 1.5 մղոն հեռու, Էդրվին տանող ճամփի եզրին նստել էր պարոն Թոմաս Մարվելը, և ոտքերը կախել առվակի մեջ. Ծակոտ կեն, անհամաչափ ասեղնագործությամբ գուլպաները չհաշված, բոբիկ էին ոտքերը. Իսկ խոշոր բթամատները լայն էին, և ցցվել էին աչալուրջ շան ականջների պես. Շատ դանդաղկոտ, ամեն ինչում դանդաղկոտ էր նա. Մտադրում էր փորձել մի զույգ կոշիկներ. Դրանք ամենատոկուն կոշիկներն էին, որոնց երբևէ հանդիպել էր. Բայց իրեն համար շատ խոշոր էին, մինչդեռ իր ունեցածները չոր եղանակի համար շատ հարմար էին, բայց անձրևայինի համար անպետք, քանի որ ներբանները շատ բարակ էին. Պարոն Թոմաս Մարվելը չէր սիրում լայն կոշիկներ, բայց նույնքան չէր սիրում և խոնավությունը. Նա դեռևս պարտ ու պատշաճ կերպով չէր կշռադատել, թե որն էր ավելի ատելի, բայց այսօր հաճելի օր էր և ուրիշ անելիք չուներ. Ուստի երկու զույգ կոշիկները դրեց գետնին, շնորհալի դասավորությամբ, և սկսեց դիտել. Իսկ երբ դրանք տեսավ խոտերի և նորածիլ կռատուկների մեջ, հանկարծ անդրադարձավ, թե երկու զույգն էլ չափազանց զզվելի էին. Նա բնավ հանկարծակիի չեկավ, երբ թիկունքից մի ձայն լսեց.
«Դե կոշիկներ են, էլի», ասաց ձայնը.
«Հանգանակությամբ առնված կոշիկներ են»,
հարեց պարոն Թոմաս Մարվելը, գլուխն ուսին թեքած, նողկանքով նայելով կոշիկներին.
«Գրողը տանի ինձ, եթե իմանում եմ, թե այս անիցված տիեզերքում երկուսից որն է ամենազզվելի զույգը»։
Բացականչեց ձայնը.
«Ավելի վատերն էլ եմ հագել. Բանն այն է, բոբիկել եմ եղել, բայց ներեցեք արտահայտությանս, այսքան լրփորեն գարշելի կոշիկներ չեմ տեսել. Քանի օր է ինձ համար կոշիկ եմ փնտրում, որովհետև սրանք ինձ զզվեցրել են. Դե ինչ խոսքա, որ շատ տոկուն են»։ «Բայց թափառը շրջիկ ջենտլմենը գրողը տանի, միշտ էլ գործ ունի իր կոշիկների հետ»։ «Ուզում եք հավատացեք, ինչքան էլ չարչարվեցի, այս անիծած կոմսությունում ուրիշ կոշիկ չգտա, մի սրանց նայեք»։ «Եվ ընդհանուր առմամբ այս կոմսությունում կոշիկները լավ են, բայց սա հենց իմ կույր բախտից է. 10 տարուց ավելի է այս կոմսությունում եմ գնում կոշիկներս, դրանից հետո էլ վեր կենան և այսպես վարվեն հետս»։
«Գարշելի երկիրը», ասաց ձայնը, «և բնակիչներն էլ կեղտոտ մարդիկ են»։
«Ճիշտ է, չէ»,
գոչեց պարոն Թոմաս Մարվելը.
«Աստված իմ, այսպես էլ կոշիկ կլինի, սա արդեն չափից դուրս է»։
Ուսի վրայով գլուխը շուր տվեց դեպի աջ, որպեսի զրուցակցի կոշիկներին նայի և Բաղդադի իրենների հետ. Բայց ահա այնտեղ, ուր պետք է լինեին զրուցակցի կոշիկները, ոչ ոտքեր կային, ոչ էլ կոշիկներ. Ուսի վրայով գլուխը շուր տվեց դեպի ձախ, բայց այնտեղ էլ ոչ ոտքեր կային, ոչ էլ կոշիկներ. Ու զարմանքից շշմեց.
«Այդ որտեղ եք»?
հարցրեց պարոն Թոմաս Մարվելը, 4 թաթի վրա շուր գալով. Նա տեսավ սարահարթի ամայի տարածությունները և հեռու հեռվում քամու դիմաց ճոճվող հավամրգիի թփերը։
«Հարբած եմ, ի՞նչ է»,
ինքն իրեն հարց տվեց պարոն Թոմաս Մարվելը.
«Արդյոք տեսիլք ունեցա»։ ինքս ինձ հետ էի խոսում։ Սա ի՞նչ։
Մի վախենակ, ասաց ձայնը,
որով այնախոսությանը վերջ տվեք,
կոչեց պարոն Թոմաս Մարվելը, ընդոստ վեր կենալով։
Որտեղ եք? Ես ձեզ վախենալ ցույց կտամ։
Իրար մի անցեք, կրկնեց ձայնը։
Հենց հիմա ինքներդ իրար կանցնեք, ապուշի մեկը,
բղավեց պարոն Թոմաս Մարվելը։
Հիմա կհասցնեմ ձեզ։
Լռություն։
Թաղված եք,
ճչաց պարոն Թոմաս Մարվելը։ Պատասխան չկար։ Բոբիկ և շլմորած ու բաճկոնը համարյա ուսերից ցած ընկած կանգնել էր պարոն Թոմաս Մարվելը։
Կիվ-կիվ,
ծղրտաց կիվ-կիվը շատ հեռվից։
Որ քեզ կիվ-կիվ,
գոչեց պարոն Թոմաս Մարվելը։
Ի՞նչ եք գժություն անում։
Սարահարթում մարդ մուրդ չկար։ Արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ։ Ճանապարհը եզերքի ցածլի կարվակով և ցցերով հարթ ու ամայի ձգվում էր դեպի հյուսիս և հարավ, և բացի այդ կիվ-կիվից երկինքնել էր ամայի։
«Աստված ողորմի ինձ»,
առաջեց պարոն Թոմաս Մարվելը, դարձյալ ուսերի վրա քաշելով բաճկոնը։
«Խմիչքից է, դե ես հենց սկզբից գլխի ընկա»։
«Խմիչքից չէ», հարեց ձայնը։
«Դուք հանգիստ թողեք ձեր ջղերը»։
«Օհո»,
տնքաց պարոն Մարվելը և պեպենների մեջ կորած նրա դեմքը գունատվեց։
«Խմիչքից է»,
անձայն կրկնեցին նրա շուրթերը։ Չռված աչքերով շուրջը դիտեց, ապա դանդաղ շուռ եկավ։
«Երթվում եմ, մի ձայն լսեցի»,
շշնջաց նա։
«Իհարկե լսեցիք»։
«Էլի սկսվեց»,
մռլտաց պարոն Մարվելը, աչքերը փակելով և տանջալից շարժումով ձեռքը ճակատին տանելով։ Բայց ահա հանկարծ բռնեցին օձիքից և բուռն կերպով ցնցեցին, և նա այլևս բոլորովին շշմեց։
«Հիմարությունից ձեռք քաշեցեք»,
ասաց ձայնը։
«Խելքս թրցրել եմ»,
ողբաց Մարվելը։
«Ճար չկա, այդ անիծած կոշիկների համար հուզվելուց է, խելքս թրցրել են, կամ էլ ոգիներն են»։
«Ոչ մեկը, ոչ մյուսը»։
«Լսիր»,
ասաց ձայնը։
«Թրցրել եմ»,
կրկնեց պարոն Մարվելը։
«Կաց»,
ասաց ձայնը տիրաբար, հազիվ զսպելով վրդովմունքը։
«Հետո»,
գոչեց պարոն Թոմաս Մարվելը, տարօրինակ մի զգացողությամբ, թե ինչ-որ մեկը մատով իր կրծքին է դիպչում։
«Կարծում ես, պարզապես երևակայություն, հենց երևակայությունն եմ»։
«Էլ ուրիշ ի՞նչ կարող եք լինել»,
ասաց պարոն Թոմաս Մարվելը, ծոցրակը շփելով։
«Շատ բարի»,
գոչեց ձայնը հանգիստ շեշտով։
«Դե հիմա ես կայցքարեր կնետեմ քեզ, մինչև որ միտքդ փոխես»։ «Բայց դուք որտեղ եք»։
Ձայնը չպատասխանեց։ Ըստ երևույթին օդի միջից բաց թողնված կայցքարը սվսվալով թռավ և հազիվ հաս քերեց պարոն Մարվելի ուսն ու անցավ։ Պարոն Մարվելը շուռ գալով տեսավ, թե ինչպես մի կայցքար հանկարծ ցատկեց օդի մեջ, բոլոր մոլոր մի պտույտ գործեց, մի պահ կախված մնաց, և ապա համարյա անտեսանելի արագությամբ թռավ դեպի իր ոտքերը։ Նա այնքան շշմեց, որ չկարողացավ խուսափել։ Շչալով իջավ քարը և Բոբիկ բթամատին զարնվելով ցատկեց առվի մեջ։ Պարոն Թոմաս Մարվելը վեր թռավ և բարձր ոռնաց, ապա սկսեց վազել։ Անտեսանելի ինչ-որ արգելքի դեմ առնելով սայթաքեց և թավալ գլոր գետին ընկավ նստած դիրքում։
«Դե հիմա ասա»,
գոչեց ձայնը, երբի երրորդ քար շրջան գործելով օդ բարձրացավ և կախվեց թափառաշրջիկի գլխին։
«Երևակայությունն եմ ես»,
Պատասխանելու փոխարեն պարոն Մարվելը դժվարությամբ ոտքի կանգնեց և դարձյալ իսկույն ցած գլորվեց։ Մի պահ անշարժ մնաց։
«Խելոք չմնաս, այս կայցքարը գլխիդ կտամ»,
ասաց ձայնը։
«Այդ էր պակաս»,
բացականչեց պարոն Մարվելը, նստեց և վիրավոր բթամատը շփելով աչքը հառեց երրորդ քարին։
«Չեմ հասկանում, քարերն իրենք իրենց նետվում են, քարերը խոսում են. ցած ընկիր, կորիր, բանը զբուրթ է»։
Երրորդ կայցքարը գետին ընկավ։
«Շատ պարզ է», ասաց ձայնը։ «Ես անտեսանելի մարդ եմ»։
«Դուք ինձ նորություն ասեք»,
մռլտաց պարոն Մարվելը ցավից տնքալով։
«Որտեղ եք թաքնվել, ինչպես եք անում այդ, խելքս բան չի կտրում, անձնատուր եմ լինում»։
«Ես անտեսանելի եմ և վերջ»,
ասաց ձայնը։
«Այդքանը հասկանաս, հերիք է»։
«Պարզ է, իսկ ձեր անիցված բարկությունն իզուր է, միստր. Դե հիմա ասեք, ինչումն է ձեր հնարքը, ինչպես եք թաքտվել»։
«Ես անտեսանելի եմ, ահա գործի ուղնուծուծը, ուրեմն հասկացիր, որ»։
«Բայց որտեղ եք»,
ընդհատեց պարոն Մարվելը։
«Հենց այստեղ, քեզնից 6 յարդ հեռու»։
«Դե լավ, հոգույր չեմ»։ «Քիչ է մնում ասեք, դուք օդ եք, ուրիշ ոչինչ, ձեր իմացած տգետ թափառաշրջիկներից չեմ»։
«Այո, ես օդ եմ, հենց հիմա դու իմ միջով ես նայում»։
«Ինչ, ոչ մի նյութ չկա ձեր մեջ»։ «Ոքս էդ»։ «Ոնց է այդ խոսքը, որ բլբլացտում են, այդ եք դուք»։
«Շատ սովորական մի մարդ եմ ես, մսով և արյունով, ուտել խմելու և հագտվելու կարիք եմ զգում, բայց անտեսանելի եմ, գլխի ընկնում եք, անտեսանելի եմ, շատ պարզ, անտեսանելի եմ»։
«Ինչ, իսկական մարդ եք»։
«Այո, իսկական»։
«Եթե իսկական մարդ եք»,
ասաց Մարվելը,
«ձեր ձեռքը տվեք տեսնեմ, ի վերջո դա այնքան էլ անսովոր բան չի լինի»։ «Տեր աստված»,
գոչեց նա,
«սիրտս ճաքեցրիք, այդպես բռնել կլինի»։
Ազատ մատներով նա շոշափեց դաստակը սեղմող ձեռքը, ապա իր վեհերոտ ձեռքը անտեսանելիի բասկով վեր տարավ, գգվեց մկանուտ մի կուրծք և զննեց մորուսավոր մի դեմք։ Մարվելի դեմքը ծայրահեղ զարմանք էր արտահայտում։
«Գրողի բաժին դառնամ»,
բացականչեց նա։
«Սա խելքից մտքից վեր բան է, պարզապես ապշեցուցիչ է. ահա հենց ձեր միջով տեսնում եմ մի նապաստակ, այստեղից կես մղոն հեռու, ձեր ոչ մի մասը չի երևում, բացի…»
Նա շատ ուշադիր զննեց ըստ երևույթին դատարկ տարածությունը։
«Հենց նոր հաց ու պանիր չեք կերել դուք»,
հարցրեց պարոն Մարվելը, բռնելով անտեսանելիի բազուկը։
«Ճիշտ եք ասում, և դեռ լրիվ չի յուրացվել իմ օրգանիզմի կողմից»։
«Ահա»,
գոչեց պարոն Մարվելը,
«մի տեսակ ուրվականի հատուկ բան է»։
«Իհարկե, այս բոլորը քո կարծածի պես զարմանալի չէ»։
«Իմ համեստ կարիքների համար չափազանց զարմանալի է»,
պատասխանեց պարոն Թոմաս Մարվելը։
«Ոնց գլուխ բերեցիք, գրողը տանի ոնց հաջողեցրիք»։ «Երկար պատմություն է, և հետո»։ «Ճիշտն ասած, այս փաստը շշմեցնում է ինձ»,
հարեց պարոն Մարվելը։
«Լսիր, հիմա ինչ եմ ուզում ասել քեզ. ես օգնության կարիք եմ զգում, բանը մինչև այստեղ հասցրին, և ես հանկարծ քեզ հանդիպեցի, բարկությունից կատաղած թափառում էի, մերկ և ուժասպառ, կարող էի մարդասպանություն գործել և հանկարծ քեզ գտա»։ «Աստված իմ»,
շշնջաց պարոն Մարվելը,
«ես քո թիկունքից մոտեցա քեզ, վարանեցի և ճանապարհս շարունակեցի»։
Պարոն Մարվելի դեմքի արտահայտությունը պերճախոս էր։
«Ապա կանգ առա»։ «Ահա», ասացի, «ինձ պես հալածականի մեկը, սա է իմ փնտրած մարդը. Ուստի ետ դարձա և մոտեցա քեզ, հենց քեզ,
և…
«Աստված իմ», բացականչեց պարոն Մարվլը.
«Բայց իմ գլուխը պտտվում է. Թույլ տվեք հարցնել, այդ ինչպես եղավ, և ինչ տեսակ օգնություն է ձեզ պետք. Անտեսանելի.
Ուզում եմ, ինձ օգնես, որ հագուստ ու պատսպարան ճարեմ, և հետո ուրիշ շատ բաներ. Վաղուց է դրանց երեսը չեմ տեսել. Իսկ եթե չօգնես, դե… Բայց դու կօգնես, պետք է օգնես».
«Լսեք»,
գոչեց պարոն Մարվլը.
«Ես շշկլվել եմ. Մեկ էլ այդպես չտաք վզակոթիս, և թույլ տվեք գնամ. Ի վերջո պետք է խելքս գլուխս հավաքեմ, չէ որ դուք համարյա ջարդեցիք ոտքիս բթամատը. Այս ամենը աներևակայելի են. Ամայի սարահարթ, ամայի երկինք, բնության գրկից բացի չորս բոլորդ մղոններով ոչինչ չի երևում. Եվ ահա հանկարծ մի ձայն է գալիս, մի ձայն երկնքից, և քարեր, և մի բրունց, ախ աստված իմ».
«Թափ տուր մի քեզ»,
ասաց ձայնը,
«որովհետև դու կոչված ես անել այն, ինչ ես ընտրել եմ քեզ համար».
Պարոն Մարվլը այտերն ուռեցրեց և աչքերը չռեց.
«Քեզ ընտրեցի ես»,
ասաց ձայնը.
«Եթե չհաշվենք այդ գյուղի մի քանի հիմարներին, դու միակ մարդն ես, որ գիտես, թե աշխարհի երեսին անտեսանելի ասված մարդ կա. Դու պետք է իմ օգտականը դառնաս. Օգնիր ինձ, և ես ինչեր չեմ անի քեզ համար. Անտեսանելի մարդը հզոր մարդ է».
Նա մի պահ կանգ առավ և ուժգին փռշտաց.
«Բայց եթե մատնես ինձ»,
շարունակեց նա,
«եթե ցուցումներս չգործադրես…»
Անտեսանելին լռեց, և մի ծանր հարված իջեցրեց պարոն Մարվլի ուսին. Նրա հպումից սարսափահար պարոն Մարվլը մի ճիչ արձակեց.
«Ես չեմ ուզում մատնել ձեզ»,
գոչեց նա, ընկրկելով անտեսանելի մատների ուղղությունից.
«Ինչ ուզում եք արեք, այդ բանը մի մտածեք. Միակ փափագս ձեզ օգնել է. Միայն թե ասացեք, ինչ եք ուզում, որ անեմ. Ողորմած տեր, ինչ ուզենաք, սիրահո ժարկանեմ»։